Λοιπόν, επιστρέφουμε στην συνέντευξή μας με τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη. Θα κάνεις το πρώτο ερώτημα
τον
εσύ.
Έχουμε τον κύριο πρόεδρο, θέλουμε.
Τον έχουμε, ναι.
Ακούσαμε την παρατήρηση για τα φορολογικά, κύριε πρόεδρε, και ας μου επιτρέπετε να πω ότι καλό θα ήταν εκείνη την περίοδο να τα λέγατε στον κύριο Τσακαλώτα αυτά, γιατί νομίζω το πληρώσατε εκλογικά το κομμάτι που λέγεται φορολογικό.
Πληρώσαμε τότε, υλοποιήσαμε μνημόνιο, αυτό πληρώσαμε. Το προηγικό ήταν μέρος
του. Το κάνατε πιο γενικό τώρα.
Μέρος του όλου προβλήματος. Δεν το αρνούμαστε. Αυτό ήταν μια παρακαμπτήρια οδός που υποχρεωθήκαμε να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε εδώ που είμαστε. Αλλά το φορολογικό, εντάξει, είναι, ξέρετε ότι έχει μακρά ιστορία, έχει μεγάλες ανισότητες μέσα. Το είπα σαν ένα παράδειγμα κυρίως για να πω ότι πρέπει να πάμε σε κυβερνήσεις όχι ανάθεσης. Να υψηφίζουμε κάποιον να μας λύσει τα προβλήματα και μετά από 4 χρόνια να τον καταψηφίζουμε. Πρέπει να βρούμε ένα άλλο τρόπο, διότι τα προβλήματα τα ίδια θέλουν συμμετοχή του κόσμου στις διαδικασίες.
Μας δίνεται μία γέφυρα. Τώρα να σας ρωτήσω το εξής. Είπε ο κύριος Πρωθυπουργός χθες ότι χαρακτήρισε την απλή αναλογική βόμβα στο πολιτικό σύστημα. Και εσείς βέβαια συνεπέστατοι με τις τοποθετήσεις χρόνια στον χώρο της αριστεράς για την απλή αναλογική. Ωστόσο, κυβερνήσεις συνεργασίας δεν τις βλέπω εύκολες. Ο κ. Ανδρουλάκης για τους δικούς τους λόγους λέει όχι. Είδαμε τον κύριο Τσακαλώτο με ενδιαφέρον, μπορώ να πω, να ελπίζει ότι μπορεί να τα βρείτε ξανά με τον κύριο Βαρουφάκη. Θα ήθελα το σχόλιο σας για αυτό το τελευταίο.
Το σχόλιο μου πρώτο να πω ότι αν είναι βόμβα η απλή αναλογική, τι είναι ο νόμος που ψήφισε ο κ. Μητσοτάκης?
Νάρκη.
Ακριβώς. Άρα θέλει λίγο προσοχή πώς αξιολογούμε τα πράγματα. Διότι αυτό είναι το πρόβλημα του σήμερα. Ψήφισε ένα νόμο επειδή δεν του άρεσε η πληρολογική και αυτός ο νόμος δεν του δίνει την αυτοδυναμία που πριν από 2 χρόνια νόμιζε ότι είχε στο σιρτάρι. Άρα, αν μιλάμε για εκλογικά σχήματα και αστάθεια, πρέπει να ασκήσει η κυβέρνηση από τα δικά της. Τώρα, η απλή αναλογική, όπως σωστά είπατε, είναι μια άλλη αντίληψη για τη συγκρότηση της πολιτικής και του πολιτικού συστήματος. Αναγνωρίζω ότι έχουμε παράδειγμα της Ελλάδας συνεργασιών και θετικά και αρνητικά, αλλά δεν έχουμε εκείνη την κουλτούρα, ας πούμε, που υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το ερώτημα είναι, θα κάνουμε βήμα προς αυτή την κατεύθυνση ή θα μείνουμε στο στερεότυπο ότι επειδή δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα θα έχουμε κυβερνήσεις αυτοδυναμίες, όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι οι κυβερνήσεις αυτοδυναμίες πιο εύκολα γίνονται κυβερνήσεις καρτέλ και αυτές, εν πάση περιπτώσει, μας οδήγησαν στην κρεβοπία. Άρα, είναι θέμα κατεύθυνσης για μένα και όχι θέμα συγκεκριμένων έτσι πραγμάτων, μπορεί να πει κανείς, διότι και τα κόμματα είναι υποχρεωμένα να ακούν την κοινωνία. Άρα, αν έχουμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο δείχνει προς την κατεύθυνση συνεργασιών, τότε πιστεύω όλα τα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ, τη μεριά του και άλλα κόμματα, θα πρέπει να επανακαθορίσουν τη θέση τους με βάση αυτό το δεδομένο.
Βέβαια, φαντάζομαι ο Αντώνης Δελατόλας θέτει το ερώτημα για τον κύριο Βαρουφάκη, γιατί λόγω της προηγούμενης συμμετοχής του στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κοιτάξτε, αυτό προκαλεί ένα ενδιαφέρον.
Προσωπικά και εγώ δεν είμαι της σχολής ότι ο σκοπός αγιάζεται μέσα. Θα πω καταρχήν αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας, ο πρόεδρός μας, ότι δεν ξέρει κανείς από τώρα ποια κόμματα θα είναι στη Βουλή και ποια δεν θα είναι. Εάν φτάσουμε στο σημείο να εξαρτάται από ένα τέτοιο παράγοντα μια ευρύτερη απόφαση, okay, τότε το βλέπεις. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι πέρα από την πολιτική όμως υπάρχουν και θέματα ηθικής τάξης. Ο κύριος Βαρουφάκης έκανε πράγματα που υπερβαίνουν τουλάχιστον τους δικούς μου κώδικες πολιτικής ηθικής, όπως καταλαβαίνω, αλλά δεν θα είμαι εγώ εκείνος ο οποίος θα εμποδίσω μια προοπτική αν εξαρτάται από αυτό το παράγοντα.
Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν λύσεις για την ακρίβεια ή απλώς η αντιπολίτευση λόγω του θεσμικού της ρόλου ασκεί αυστηρή κριτική, ενώ στην πραγματικότητα γνωρίζει ότι τα πράγματα λόγω και της διεθνούς κρίσης είναι πολύ δύσκολα και δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για μια κυβέρνηση να αντιδράσει σε μια τέτοια ενεργειακή κρίση και σε τέτοια αύξηση του πληθωρισμού?
Λύσεις υπάρχουν, είναι δύσκολες, το ξέρουμε από το παρελθόν. Λύσεις πρέπει να ζητηθούν, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, διότι η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και η ακρίβεια διαλύουν την κοινωνία αν παραταθούν. Δεν θυμάμαι, είστε νεότερος, εγώ πρόλαβα βασικώς εποχές που είχαμε πληθωρισμό στην Ελλάδα 25%, που σημαίνει ότι σε 4 χρόνια.
Το πρόλαβα και εγώ τη δεκαετία του 80.
Επιτόκια 25%, αυτά διαλύουν την οικονομία, διαλύουν τις αποταμιεύσεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Άρα, Ο στόχος πρέπει να είναι η αντιμετώπιση. Ιστορικά παραδείγματα αντιμετώπισης έχουμε. Υπάρχουν όμως διαφορετικές επιλογές και υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα. Ποια είναι αυτή κατά την άποψή μου? Ιστορικά πολλές φορές ο πληθωρισμός θεωρείται ο πληθωρισμός ζήτησης. Άρα ανεβάζοντας τα επιτόκια, δημιουργώντας μια ύφεση, μειώνει την ζήτηση και πέφτει ο πληθωρισμός. Με οδυνηρές κοινωνικές συνέπειες, αλλά πέφτει ο πληθωρισμός. Σήμερα έχουμε το πρόβλημα ότι ο πληθωρισμός σε μεγάλο βαθμό είναι πληθωρισμός προσφοράς και σε μερικές περιπτώσεις και πληθωρισμός κερδών. Δηλαδή, ο άλλος για να κρατήσει τα κέρδη του ή και τα αυξήσει, μεταβιβάζει τις τιμές εφόσον μπορεί σε άλλες επιχειρήσεις, σε άλλους τομείς της κοινωνίας. Άρα, το καινούργιο που έχουμε εδώ είναι ότι η άνοδος των επιτοκίων μπορεί να μην οδηγήσει σε μείωση του πληθωρισμού, αλλά σε αύξηση της ανεργίας. Και γι' αυτό και η Λαγκάρτ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα βλέπετε ότι είναι διστακτική, αμφίσιμη κλπ. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι ναι, η αντιμετώπιση μπορεί να γίνει, αλλά θέλει και άμεσα μέτρα και πιο μέσο πρόθεσμα, ούτως ώστε να παρέμβουμε σε αυτό που λέμε την προσφορά, δηλαδή πώς παράγεται η ενέργεια, πώς διακινείται. Η ΔΕΗ πρέπει να είναι δημόσια ή ιδιωτική? Ο Μακρόν έχει δίκιο που την κρατικοποιεί ξανά τη δική του ΔΕΗ, ή ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Μητσοτάκης που τα ιδιωτικοποιούν όλα? Πρέπει να έχουμε σχεδιασμό, ή το χρηματιστήριο ενέργειας θα καθορίζει τις τιμές?
Μάλιστα.
Άρα ξανατίθεται θεμελιώδη ερωτήματα σε ό,τι αφορά τις σχέσεις και το ρόλο του κράτους, της αγοράς, της κοινωνίας. Γι' αυτό δεν μπορεί αυτό το μοντέλο το νέο φιλέθλο σήμερα να δώσει λύσεις.
Ευχαριστούμε θερμά τον πρόεδρο, τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη. Καλημέρα, πρόεδρε.
Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ο οποίος Υπουργός εργάζεται από το σπίτι αυτές τις μέρες.
Τα μάθαμε.
Περαστικά.
Καλύτερα είμαι τώρα, εντάξει, δεν το πέρασα και βαριά, αλλά είναι ο χρόνος της αποδρομής, να μην κολλήσουμε και τους υπόλοιπους ανθρώπους.
Ακούσαμε από τον κύριο Δραγασάκη πριν να λέει ότι περίπου βιαστήκατε εσείς προσωπικά και προφανώς η κυβέρνηση να ιδιωτικοποιήσει τη ΔΕΗ. Τι δεν περιμένατε να δείτε το μοντέλο Μακρόν, ίσως ήταν καλύτερα για να αντιμετωπίσει τα ενεργειακά?
Δεν είναι συγκρίσιμα τα πράγματα στη Γαλλία και στην Ελλάδα για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Στην Ελλάδα, για να μην το κάνουμε περίπλοκο, θέλω να θυμίσω ότι πριν από 3 χρόνια η ΔΕΗ ήταν στο χείλος του γκρεμού και έπρεπε να γίνει μια παρέμβαση επίγουσα για να μην κλείσει το φθινόπωρο του 19. Υπήρχε ήδη έγγραφο του ορκωτού λογιστή τότε της εταιρείας, με προσυπογραφή ουσιαστικά από την τότε διοίκηση, τη διοίκηση ΣΥΡΙΖΑ. Μην έχουμε τόσο κοντή μνήμη, και γενικότερα ο ΣΥΡΙΖΑ όταν μιλάει για τη ΔΕΗ θα πρέπει να είναι 3 και 4 φορές πιο προσεκτικός. Διασώθηκε η ΔΕΗ και λόγω του ότι είναι κερδοφόρα μπόρεσε και δίνει από τα κέρδη της μια επιπλέον στήριξη για την απάλυνση των συνεπειών της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Αν ήταν αυτή που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και αν λειτουργούσε και δεν είχε κλείσει, δεν θα είχε κέρδη φυσικά και δεν θα μπορούσε να συμβάλει ούτε με ένα σέντ.
Τώρα πάμε στην δήλωση του Πρωθυπουργού από το βήμα της Βουλής ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Θέλω να ρωτήσω αν το θεωρείτε απολύτως βέβαιο αυτό, και το ρωτώ με βάση την εμπειρία πολλών δεκαετιών από το 1974 και μετά, ότι οι πρόωρες εκλογές δεν προαναγγέλλονται και σπανιότατα είδαμε πρωθυπουργούς να έχουν παράθυρο ευκαιρίας για να κερδίσουν εκλογές και να μην το αξιοποιούν.
Πράγματι δεν προαναγγέλλονται, αυτό είναι αλήθεια. Από την άλλη πλευρά, ξέροντας τον πρωθυπουργό και έχοντας μιλήσει μαζί του, ξέρω ότι η ισχυρή του προτίμηση είναι αυτό που λέει συνέχεια και δημοσία, ότι δηλαδή θέλει να κάνει τις εκλογές στο τέλος τετραετίας. Για λόγους θεσμικούς και επειδή τότε πιστεύει ότι μπορεί να υπάρχει ένας πλήρης απολογισμός του κυβερνητικού έργου. Και επίσης το γεγονός ότι υπάρχουν δυσκολίες μπροστά μας είναι λόγος να παλέψουμε όλες αυτές τις δυσκολίες ακόμα και αν έχουν κόστος, ακριβώς για να δείξουμε ότι θέλουμε να έχουμε αυτήν την θεσμική συμπεριφορά. Αντίστοιχη θεσμική συμπεριφορά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς θα έπρεπε βέβαια να δείξει και η αντιπολίτευση, κάνοντάς μας κριτική εννοείται όπου νομίζει, αλλά με τη στοιχειώδη αυτοσυγκράτηση για να περάσουμε όλοι μαζί και με τους άλλους Ευρωπαίους τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε εδώ και κάμπος του καιρού.
Γιατί φαίνεται ότι έχει βγει στους δρόμους η αντιπολίτευση, δεν το διακρίνουμε εμείς.
Πάντως βλέποντας την κριτική ιδιαίτερα και από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα έλεγες ότι είναι και παράδειγμα συγκρατημένης και ευρωπαϊκής αντιπολίτευσης. Αλλά ο καθένας παίρνει τις ευθύνες.
Προφανώς δεν μπορεί να χειροκροτεί η αντιπολίτευση την κυβέρνηση. Μπορεί να συμφωνεί, διαφωνεί, καταθέτει προτάσεις, αναμένω λίγο η τόνη, αλλά εγώ δεν βλέπω και μια φοβερή οξύτητα. Γιατί ακούω για οξύτητα, δεν τη βλέπω την οξύτητα. Κλείνουν τα θέματα από ό,τι είδα, ακόμα και τα δικαστικά, είτε είναι σημαντικά είτε δεν είναι σημαντικά. Οξύτητα βλέπω σε ορισμένες κορώνες μόνο στη Βουλή.
Η δουλειά δική μας είναι να κάνουμε αυτό το για το οποίο μας εξέλεξε ο ελληνικός λαός. Σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια. Έχουμε έναν απολογισμό και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι παρότι έχουμε περάσει διαπυρός και σιδήρου αυτή την τριετία, υπάρχει διαφορά πάνω κάτω στις δημοσκοπήσεις, όλες ανεξαιρέτως αυτή που υπήρχε και στις τελευταίες εκλογές. Πράγμα που δείχνει ότι ο κόσμος θυμάται, κρίνει, συγκρίνει και γι' αυτό το λόγο έχουμε νομίζω υποχρέωση να προχωρήσουμε μπροστά, σοβαρά, θεσμικά και κυρίως με αποτελεσματικότητα.
Κύριε Υπουργέ, πάμε λίγο στα θέματα των συνταξιούχων, γιατί έχω πολλά μηνύματα από συνταξιούχους που διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι ενώ ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Πέτσας, τους συνέστησε να μην προσφύγουν στη δικαιοσύνη, τελικώς η κυβέρνηση οδεύει προς την απόφαση να δώσει τα αναδρομικά για το επικουρικό και για τα δώρα μόνο σε όσους προσέφυγαν. Θέλω το σχόλιο σας, οι αντιδράσεις των πολιτών είναι πραγματικά σε υψηλούς τόνους. Λένε ότι εδώ υπήρξε μια λανθασμένη παρότρινση, μια λανθασμένη προτροπή που τους οδηγεί στο να χάσουν χρήματα.
Έψαξα αυτές τις μέρες και βρήκα τα κείμενα ακριβώς επειδή τότε εγώ δεν ήμουν σε αυτό το Υπουργείο. Πήγα μετά από ένα χρόνο, κάπως μήνες, αφού είχε κλείσει το θέμα και είδα τις δηλώσεις και βρήκα και δηλώσεις του Πρωθυπουργού επί του θέματος. Του Ιουλίου του 20. Ο κ. Πέτσας πρώτα απ' όλα είχε μιλήσει για τις κύριες συντάξεις για τις οποίες η κυβέρνηση είχε ρυθμίσει πλήρως το θέμα επεκτείνοντας την απόφαση όπως δεν είχε υποχρέωση του δικαστηρίου και σε αυτούς οι οποίοι δεν είχαν προσφύγει και εκεί ρύθμισε το θέμα οριζόντια και για όλους ανεξαιρέτως. Δεν είχε μιλήσει για τα δώρα και τις επικουρικές συντάξεις για τις οποίες είχε μιλήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη Βουλή στο τέλος Ιουλίου του 20. Και είχε πει ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια, δεν μπορεί να το αντέξει ο προϋπολογισμός. Ότι επεκτείνουμε τη ρύθμιση, είχε πει τότε, για όλους σε σχέση με τις κύριες, για τα υπόλοιπα δεν μπορούμε να την επεκτείνουμε. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο υπήρξε προσφυγή εναντίον του νόμου τότε της κυβέρνησης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας, σταθμίζοντας διάφορες παραμέτρους, έκρινε ότι σωστά έπραξε η κυβέρνηση και κατέληξε στην τελευταία τώρα απόφαση. Αυτό είναι το σκηνικό. Φοβούμαι ότι υπάρχουν κάποιες παρεξηγήσεις επί της ουσίας, ίσως γιατί δεν εξηγήθηκε σωστά το θέμα, όλοι που ήξεραν το θέμα δεν μίλησαν εγκαίρως ή κάποιοι για τους δικούς τους λόγους έσπευσαν να το διαστρεβλώσουν. Καταλαβαίνω ότι ένας συνταξιούχος ο οποίος περίμενε μια απόφαση του δικαστηρίου, σου λέει βγήκε μια αρνητική απόφαση. Το ίδιο είχε συμβεί και πριν από μερικούς μήνες με διάφορες, πρέπει να σας πω, αποφάσεις του ελεκτικού συνεδρίου που δεν συζητήθηκαν τόσο σε σχέση με τους συνταξιούχους του δημοσίου, αλλά οι αποφάσεις της δικαιοσύνης έτσι ή αλλιώς πρέπει να γίνονται σεβαστές.
Κύριε Υπουργέ,
για τους συνταξιούχους όμως πρέπει να σας πω ότι είμαστε μια κυβέρνηση η οποία από εδώ και 3 χρόνια μόνο δίνει, έτσι, έστω και αν θα θέλαμε να δώσουμε περισσότερα, διορθώνοντας τον νόμο Κατρούγκαλου, προβλέποντας αυξήσεις για αυτούς που έχουν πάνω από 30 χρόνια ασφαλιστικό βίο, για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, στους οποίους το πέναλτι περιορίστηκε στο 30% της παρακράτησης, δηλαδή από το 60% που ήταν, με τον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή τους γινόταν μια παρακράτηση από την εφορία 22%, τώρα έχει περιοριστεί 9%, έχουν δοθεί 2 φορές ενισχύσεις σε χαμηλοσυνταξιούχους κλπ.
Μάλιστα. Κύριε Χατζηδάκη, όσα χρόνια κανείς παρακολουθεί, και εγώ τουλάχιστον, τα ασφαλιστικά, πάντα υπάρχει ένα πρόβλημα με την έγκαιρη απόδοση των συντάξεων. Είναι ένα παράπονο χιλιάδων ανθρώπων μετά από τόσα χρόνια και κόπους δουλειάς. Τι γίνεται σε αυτό? Είμαστε σε θέση να πούμε σήμερα ότι κάπως έχει βελτιωθεί ή αισθητά έχει βελτιωθεί το θέμα?
Ναι, είμαι πολύ αισιόδοξο πια. Πέρσι τέτοιο καιρό ήμουνα αρκετά συγκρατημένος. Περάσαμε από πολλές και μεγάλες δυσκολίες για να φτάσουμε εδώ, γιατί ξέρετε, ο ΕΦΚΑ ήταν ένας εξαιρετικά προβληματικός οργανισμός και είχε γίνει μια φίδιν-μίγδιν συγχώνευση το 2016. Πέρσι τέτοιο καιρό οι εκκρεμείς κυρίες συντάξεις ήταν 150.000, τώρα είναι κάτι παραπάνω από 60.000 και πάμε σε πολύ γρήγορη αποκλιμάκωση, γιατί ενώ βγαίνανε 15-20.000 το μήνα αποφάσεις, τώρα ας πούμε το Μάιο βγήκανε 30.000 αποφάσεις. Άρα πάμε πολύ καλά. Έχουμε στο πρώτο πεντάμινο μόνο της χρονιάς αυτής, του 22, σχεδόν όσες αποφάσεις για κύριες συντάξεις είχαμε ολόκληρο το 19. Άρα πάμε να καθαρίσουμε το θέμα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, όπως είχαμε πει. Και βεβαίως αυτό βοηθάει και τις επικουρικές συντάξεις, διότι το να βγει επικουρική σύνταξη είναι πολύ πιο εύκολο, για να μην πω έχει και ως προϋπόθεση να βγει πρωτύτερα η κύρια σύνταξη. Άρα καθαρίζοντας το θέμα των κυρίων, καθαρίζουμε το θέμα και θα καθαρίσουμε και το θέμα των επικουρικών, και επίσης τώρα είναι μπροστά εδώ και μερικές μέρες σε εφαρμογή το λογισμικό, όπως λέγεται, για τις παράλληλες συντάξεις. Ποιες είναι οι παράλληλες συντάξεις? Είναι κάποιοι που είναι, ας πούμε, ένας γιατρός του δημοσίου που είναι και ασφαλισμένος στο πρώην τσάι. Παίρνει ήδη τη σύνταξη από το δημόσιο και θα πάρει και μια προσάυξη από το τσάι. Γι' αυτό έχει μπει μπροστά το λογισμικό και υπολογίζουμε ότι σε 5 μήνες από σήμερα θα έχει κλείσει το θέμα.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Εργασίας, τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη.
Ένα μικρό σχόλιο, αν μου επιτρέπετε.
Παρακαλώ.
Για τη χθεσινή συζήτηση που την παρακολούθησα από το σπίτι. Η πρώτη φορά κεντροδεξιά παίρνει πρωτοβουλία να συζητηθεί η κοινωνική της πολιτική. Συνήθως ήταν προνομιακό πεδίο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Αν εξαιρέσουμε Μητσοτάκη και Κουτσούμπα, όλοι οι υπόλοιποι δευτερευόντως μίλησαν για αυτά τα θέματα. Ο κ. Κουτσούμπας είπε τις γνωστές του θέσεις. Νομίζω ότι η τοποθέτηση Μητσοτάκη με στοιχεία, με αριθμούς, δείχνει ότι έχουμε κάνει σοβαρή δουλειά εδώ και 3 χρόνια στην κοινωνική πολιτική και ότι η δουλειά μας βοηθάει εργαζόμενους, ανέργους, συνταξιούχους και φυσικά στο πολιτικό επίπεδο κατεδαφίζει το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτά βεβαίως κρίνονται στο πεδίο που λένε και όχι
προφανώς,
μόνο στη...
Αλλά το γεγονός ότι μίλησαν περί άλλα και δεν τοποθετήθηκαν επί της ουσίας δείχνει ακριβώς ότι αυτά που λέγανε για νεοφιλελεύθερους οδοστρωτήρες και γαλέρες κτλ. Αρχίζουν πια να τους δημιουργούν ένα πρόβλημα στους ύπνους.
Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Να σε ευχαριστήσω κι εγώ που με ανέχτηκες όλο αυτόν τον καιρό. Εύχομαι στους φίλους ακροατές καλό καλοκαίρι. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού το Σεπτέμβρη.
Να δώσετε. Ο Αντώνης Δελατόλας θα είναι στο νέο πρόγραμμα του Real FM. Θα είμαστε
κάθε
μαζί
μέρα.
Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 11 μέχρι τις 12, με τις συνεντεύξεις μας, τα σχόλιά μας, το τρολάρισμά μας.
Καλά, αυτό όλα. Είναι βέβαιο. Σας φιλώ, γεια σας.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Η πρωτοποριακή και βραβευμένη ομπρέλα προϊόντων Full προσφέρει στους ασφαλισμένους της Εθνικής Ασφαλιστικής την απαραίτητη ασφαλιστική κάλυψη για την υγεία, την κατοικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση, με ευέλικτες και αποτελεσματικές ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλισης. Εθνική Ασφαλιστική. Πολλά φιλιά, καλή συνέχεια στη μέρα σας. Girl, I'm exactly where